Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17. Faptele Apostolilor, capitolul 17, pagina 1078. Începând cu versetul 15. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceea pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau: ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau: pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris: unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbăind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Iată că între străinii care erau în Atena apare un alt străin de locul acesta, de ținutul acesta, apare Pavel. Și cum am citit, toți cei din Atena, înțelepții, filozofii străinii, se ocupau să audă ceva nou, să audă lucruri deosebite. E bine, și Pavel, care era un străin, s-a încadrat perfect în această atmosferă. Aducea și el ceva nou, aducea un mesaj nou, aducea o învățătură nouă. Pavel nu era un simplu turist. Și așa cum am citit, în fiecare zi, el mergea în piață și vorbea cu oricine se întâlnea. De asemenea, mergea în sinagogă și vorbea cu iudeii și alți oameni temători de Dumnezeu. Iată preocuparea lui Pavel. Așa i-a dat această slujbă Dumnezeu. Te voi alege să fii un vas ales, sau te-am ales să fii un vas ales, ca să duci Evanghelia până la marginile pământului, la toate neamurile. Și Pavel împlinea această hotărâre a lui Dumnezeu. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus în Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Iată ce oportunitate îi se oferă lui Pavel să fie invitat de către acești filozofi, să fie dus în Areopag și Pavel să poată să vestească Evanghelia din locul acesta. Era de bună seamă lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu făcea altceva decât să-L vestească pe Domnul Iisus Hristos. Venirea Lui în lumea noastră, întruparea Lui, lucrarea Lui, învățătura Lui, moartea și învierea Lui. Aceasta era preocuparea lui Pavel. Nu filozofie, nu altceva de altă natură, ci asta era preocuparea lui Pavel. Să vestească Evanghelia. Și Dumnezeu îi oferă această posibilitate ca acolo unde era un areopag să poată vesti Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și Pavel, cu îndrăzneală, face lucrul acesta. Pavel se dovedește un om foarte iscusit. Un om care atinge inimile acestor filozofi, acestor înțelepți. Pavel spune că atunci când se plimba prin cetate, a văzut că oamenii se închinau, că oamenii se închinau la niște dumnezei și chiar a găsit un altar unde scria unui Dumnezeu necunoscut. Și plecând de la adevărul acesta, de la lucrul acesta, Pavel începe să-l descopere pe acest Dumnezeu necunoscut de ei. Acest Dumnezeu coborât în persoana Domnului Iisus Hristos. Într-o familie cu mulți copii, tatăl a murit de vreme. Și au fost și copilași micuți care nu-l mai cunoșteau pe tată decât dintr-un tablou. Familia a făcut un tablou tatălui și l-a așezat pe perete în sufragerie, unde serveau ei masa. Și în preajma sărbătorilor, învățătorul de la școală i-a întrebat pe fiecare copil în parte: ce vrei, ce dar sau ce cadou vrei tu să primești de aceste sărbători? Și a ajuns și la acest copilaș care era trist. Și l-a întrebat: tu ce cadou vrei să primești? Ce te-ar bucura pe tine cel mai mult? Și acest copilaș a spus: eu aș vrea ca de aceste sărbători tatăl meu care este în tablou să coboare și să stea cu mine la masă. El nu-l cunoștea pe tatăl, fusese prea micuț, dar îl vedea în poză. Și ar fi avut dorința aceasta ca tatălui să poată să le îmbrață, să stea împreună cu el la masă ca să fie fericit. Ei bine, aceste neamuri, aceste popoare aveau niște dumnezei străini. Aveau dumnezei la care se închinau și erau și ei străini de Dumnezeul la care se închinau. Aveau și un Dumnezeu străin față de ei. Aveau un Dumnezeu care nu simțea nimic cu problemele lor, cu nevoile lor, care nu le auzea rugăciunile lor, care nu simțea nimic pentru ei. Și erau oameni care doar se amăgeau. Domnul Iisus, Pavel, le vorbește despre un Dumnezeu viu. Un Dumnezeu care nu trebuie pus într-o icoană, care nu trebuie pus într-un tablou, care nu trebuie pus într-o statuie, ci le vorbește despre un Dumnezeu viu, care a coborât printre noi oamenii și a trăit printre noi plin de har și de adevăr. Pavel, la fel cum odinioară și Petru spunea, că noi propovăduim, vă spunem ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit cu mâinile noastre. Aceea vă vestim, aceea vă spunem, un Dumnezeu viu. Și Domnul Iisus Hristos și-a arătat dumnezeirea Lui în viața pe care a trăit-o pe pământ în anii călătoriei pe care i-a avut aici pe pământ. A avut puterea lui Dumnezeu, a vorbit cuvintele lui Dumnezeu, a făcut lucrările lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a dovedit că era Dumnezeu întrupat. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și i-a pus anumite hotare locuințele lor, ca ei să caute pe Dumnezeu. Iată, rostul oamenilor de pe pământ, rostul tuturor oamenilor de pe pământul acesta, să caute pe Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Asta este rostul fiecăruia dintre noi. Asta trebuie să fie preocuparea fiecăruia dintre noi, să-L căutăm pe Dumnezeu. Și Dumnezeu se lasă găsit. Și spune Pavel, este chiar lângă voi. Siliți-vă să-L găsiți, să-L cunoașteți. Dumnezeu e prezent și acum în locul acesta. El este prezent prin faptul că ne dă aerul acesta care îl respirăm. Prin asta vedem în primul rând prezența Lui. E prezent că avem ochi și ne vedem unii pe alții. Avem urechi și ne auzim unii pe alții. Și așa mai departe. Prin asta se face prezența lui Dumnezeu adevărată în fiecare zi a vieții noastre. Și spune Pavel că suntem de neam din Dumnezeu. Iată ce obârșie avem noi. Iată ce origine avem noi. Suntem de neam din Dumnezeu. Dar iată, că atât de mult ne-am depărtat de Dumnezeu, că nu mai arătăm a fi copiii lui Dumnezeu, a fi creația lui Dumnezeu, pentru că nu mai ascultăm de Dumnezeu. Ce obârșie nobil avem! Mi-amintesc de o tânără care avea părinții profesori universitari la Universitatea din Moscova. Și a picat și ea într-un naturaj greșit, drogurile, cu trafic de droguri, și la o vârstă așa de tânără, 20 de ani, a ajuns la închisoare în România. Era o fată plăcută, era o fată cu trăsături alese, era dintr-o familie aleasă. Dar câtă traumă a produs ea părinților ei. Mama a căpătat o suferință destul de mare în trup, din pricina fiicei. Iar tatăl venea regulat în București să o viziteze la penitenciar. Pe slava lui Dumnezeu, această ființă a fost recuperată. A venit tatăl și a luat-o când s-a liberat. În aceeași zi, când s-a eliberat, trebuia să părăsească și granița. Asta era regula. Cu toate că convenisem să mai rămână câteva zile în România. Dar asta a fost regula și a trebuit să se supună. Și a plecat la familia ei. O doamnă de la reeducare, de la Târșor, unde au fost ultimele luni, spunea cu regret că îmi pare rău că Alice a plecat de la noi, pentru că era foarte sociabilă, era o fată curată așa și avea darul de a picta, un dar deosebit de a face, de a realiza picturi deosebite. Iată, poți să ai o origine nobilă și poți să cazi în mâinile, în ghearele celui rău. Așa cum spuneam, noi cu toții avem o origine, avem o obârșe din Dumnezeu și am ajuns vrăjmași ai lui Dumnezeu. Am ajuns să ne purtăm ca niște vrăjmași ai lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu ne-a lepădat. Dumnezeu are atât de mare dragoste față de noi. Dragostea Lui așa de mare față de noi, creația Lui, și a făcut un mare sacrificiu, că a dat pe singurul lui Fiu pe care îl iubea pe Domnul Iisus Hristos, ca să vină la noi, să ne recupereze din starea aceasta unde, în care am ajuns, din pricina păcatului. Cuvântul lui Dumnezeu este așa de clar. În versetul acesta 30, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Iată singura soluție de reîmpăcare cu Dumnezeu, pocăința. Asta este singura soluție lăsată de Dumnezeu, pocăință și credință. În zilele noastre și în țara noastră, cu toate că avem libertate, totuși pocăința este un cuvânt ocolit, chiar dacă și în bisericile creștine și în biserica majoritară n-au cum să ocolească cuvântul lui Dumnezeu și rostesc acest cuvânt de pocăință, acești slujitori nu atrag pe oameni la pocăință. Nu îndeamnă pe oameni să se pocăiască, ci dimpotrivă îi îndepărtează pe oameni de pocăință. De ce? Pentru că sunt alte interese la mijloc. Scopul lor nu este mântuirea oamenilor. Păi dacă un om se pocăiește, a terminat-o cu pomenile. Dacă se pocăiește, a terminat-o cu parastasele. Dacă se pocăiește, a terminat-o cu lumânările. Și există o industrie întreagă de a fabrica lumânări. Dacă omul se pocăiește, a terminat-o cu alcoolul. Și există o industrie întreagă care produce alcool. Dacă se pocăiește, a terminat-o cu tutunul. Și există o industrie întreagă care fabrică tutun. Dacă se pocăiește, a terminat-o cu drogurile și încurcă planurile atâtor oameni care fac averi fabuloase din aceste droguri care ne înorcesc pe oameni. Dacă se pocăiește, a terminat-o și cu armele. Nu mai folosește arma, nu mai fabrică arme. Iată vrăjmașul ce-a inoculat în mintea oamenilor. Nu cumva să se pocăiască, să se ferească de a se pocăi. De ce? Pentru că diavolul este vrăjmașul sufletelor noastre. Diavolul nu dorește pocăința noastră. Diavolul nu se sperie de cruciulița unuia care o poartă la gât, nouă. Diavolul nu se sperie de icoanele din casă. Diavolul nu se sperie de iconița care o porți în buzunar. Diavolul se sperie de crucea Domnului Iisus Hristos. Diavolul se sperie de sângele Domnului Iisus Hristos. Și diavolul caută pe orice mijloace ca să îndepărteze oamenii de la adevăr, de la credință și de la pocăință. Asta lucrare o face el. Citeam sau am ascultat de fapt despre o experiență. Un prefect din zona Dobrogei a făcut într-o zi o vizită într-un sat din zona respectivă. Și acolo un sat s-a întâlnit și cu oficialii din comună de acolo, dar și cu oameni. Dar un om ținea neapărat să fie în față, să fie printre fruntași acolo și să dea mâna cu prefectul. El deja luase ceva la bord, era amețit și avea așa curaj și îndrăzneală și cumva se dădea ca un reprezentativ al satului. Însă omul acesta a auzit Evanghelia. A auzit și el mesajul acesta, că Dumnezeu poruncește să ne pocăim. Era o poruncă și pentru el. Și s-a pocăit. Și dacă s-a pocăit, viața lui s-a schimbat. A terminat cu alcoolul. A devenit un om normal, un bun gospodar, un om priceput, un om prietenos. Și văzând această transformare în el, sătenii l-au ales primar și a devenit primarul satului. Și prefectul a convocat pe primarii din zonă la o ședință, acolo la oraș. Și la această ședință se întâlnește față în față bețivul satului, actualmente primar, și cu prefectul. Și unul și altul parcă ne cunoaște. Și fostul bețiv zice, am și dat mâna, pentru că atunci când ați venit în sal la mine, am vrut neapărat să vă strâng mâna. Am vrut neapărat ca să fiu reprezentantul satului, să reprezint pe oamenii aceia. Păi și cum de-ai ajuns primar? Păi, îți spune cum s-a întors la Dumnezeu. Evanghelia m-a schimbat. Și oamenii au văzut că, într-adevăr, acum sunt un om normal, că acum sunt un om care îi pot ajuta și le pot fi de folos și m-au ales primar. Iată, o mărturie, o viață schimbată, Evanghelia schimbă și astăzi. Dumnezeu poruncește acum. Astăzi este ziua când auzim Evanghelia și ce spune cuvântul, să nu ne împietrim inima. Dacă nu ne deschidem inima pentru Domnul Iisus Hristos, dacă astăzi și acum nu vrem să credem în Domnul Iisus Hristos, apare împietrirea. Și după ce apare împietrirea inimii, o să auzi cele mai minunate cuvinte, o să vezi cele mai minunate lucrări, nu se mai clintește nimic. Rămâi ca o piatră, rămâi de piatră și te vei duce cu viteză în iadul care arde cu foc și cu pucioasă. De aceea este un demn și pentru iubiți ascultători care astăzi se află în locul acesta. Este această poruncă a lui Dumnezeu, nu a noastră. Dacă până acum nu ai știut, dacă până acum n-ai avut ocazia, acum știi. Ba mai mult, cuvântul spune că Dumnezeu nu ține în seamă vremurile de neștiință. Într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a vorbit. Dumnezeu vorbește și astăzi. Special pentru mântuirea ta, iubită suflete, care ești aici și care n-ai avut acest moment de pocăință, n-ai avut această pocăință să stai în fața Mântuitorului, să-L vezi pe El acolo la cruce, răstignit, să vezi cum suferea pentru păcatele tale. Câtă suferință, cât calvar, câtă rușine, câtă ocară pentru Domnul Iisus Hristos, pentru mine și pentru tine care asculți Evanghelia. Și Domnul Iisus Hristos a venit-o cu dorința aceasta, ca să caute, să te caute și să te mântuiască. Acum și aici este această oportunitate, este această ocazie. Vreau să mai spun câteva cuvinte și despre profitul care îl au cei care țin pe oameni într-o religie care îi țin pe oameni legați de tradiții, de obiceiuri, ca nu cumva meseria lor sau venitul lor sau profitul lor să fie în pericol. Și mă gândeam la Dimitrie Argintarul, cel care a pornit atâta răscoală ca oamenii să se năpustească asupra apostolilor, să-i împroaște cu pietre și să-i omoare. Pentru că vesteau calea pocăinței, calea mântuirii, calea care nu-i mai aducea lui profit și celor care lucrau în contul lui. Dragilor, este timpul să ne trezim, să privim la Domnul Iisus Hristos, la acela care El a plătit prețul pentru mântuirea noastră. Să întoarcem spatele celui rău, vrăjmașului nostru. Vrăjmașul sufletelor noastre are atâta metode, atâta momeli ca să te determine să nu te pocăiești. Să spună nu astăzi, mâine. Așa au zis și oamenii aceștia lui Pavel. Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Altă dată poate să însemne niciodată. Diavolul e așa de viclean și șiret și are și el consiliul lui și cu siguranță în consiliul lui fac parte patronii de alcool, patronii de tutun, patronii de droguri, patronii de reviste pornografice, patronii de cinematografie pornografică și așa mai departe. Însă diavolul este așa de abil că poate pătrunde și în adunarea lui Dumnezeu ca să facă tulburare, ca să producă dezbinare, să piardă și pe aia aleși dacă se poate, să-i tragă și pe aceia în jos, cu atât mai mult sufletele care caută mântuirea să ne-o găsească. Domnul să aibă milă și îndurare de noi toți. Să călcăm pe urmele lui Pavel. Ceea ce făcea Pavel să facem și noi, să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. În primul rând, cu viața noastră. Să mărturisim Evanghelia celor din jurul nostru. Ca mărturie să fim în slujba Lui și de asemenea să nu fim piedică pentru aceia care vor să se pocăiască și din cauza noastră nu se pocăiesc. Încă o dată, un demn pentru toți aceia care nu-L cunosc pe Dumnezeu ca Tată, nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, astăzi și acum, credeți că sângele Domnului Iisus Hristos curățește și păcatele dumneavoastră? Astăzi, pocăiți-vă și credeți în Domnul Iisus Hristos pentru binele dumneavoastră și slava lui Dumnezeu. Amin.
Amin.